بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز برادرلر Olimjon ismli birodarimiz tahoratsiz holda qilish mumkin bo'lgan amallar haqida so'raganlar. Allohni tahoratsiz holda zikr qilib, Qur'on oyatlaridan o'qib tursam bo'ladimi? Alloh sizdan rozi bo'lsin deb yozganlar. Rahmat, Alloh hammamizdan ham rozi bo'lsin. Namoz o'qish, Ka'bani tavof qilish, Qur'oni Karimni ushlash uchun tahorat shart qilinadi. Ammo boshqa amallar uchun, boshqa ibodatlar uchun tahorat shart emas. Masalan, istig'for aytish, tilovat qilish, yoddan yana zikr tasbihlarni o'qish, amr ma'ruf qilish, tafsir, hadis, fiqh kitoblarini ushlash va mutolaa qilish uchun tahorat shart qilinmaydi. Bu tahorat olishga qiynalgan odamlar, uzrli odamlar uchun albatta qulaylik bo'ladi. Ya'ni tahorat bilan agar mana bu zikrlar, tilovatlarni, ibodatlar, bu ham ibodatlar, zikru, tilovat, yoddan tilovat qilish, yana istig'for aytish, amr ma'ruf qilish, kitoblar mutolaa qilish, bular ham ibodatga kiradi. Bu narsalar uchun ham agar tahorat shart qilinganda balki mashaqqat bo'lardi. Bu ayniqsa tahorat qilishda qiynaladigan uzrli odamlar uchun qulaylik bu. Mana bu aytilgan so'zlar, ya'ni ba'zi bir ibodatlar va juda ko'p ibodatlar balki aytish mumkinki, anchagina ibodatlar tahoratsiz holda qilsa bo'ladi. Bu nafaqat tahoratga uzrli odamlar uchun, balki oddiy har qanday musulmon uchun ham qulaylikdir. Alloh taolo islom dinini yengillik, osonlik dini qilgan. Mana shu osonliklar jumlasidan yuqorida aytilgan amallar. Ya'ni tahoratsiz holda ham amalga oshirish mumkin bo'lgan ibodatlarning soni juda ham ko'p. Bu imkoniyatdan foydalanish kerak. Inson tursa ham, yotsa ham, o'tirsa ham, yursa ham doimo tilida zikr aytib yursa katta foyda. Har bir nafasi foydaga kirayotgan, foyda keltirayotgan bo'ladi. Inson ko'rpaga yotayotgan mahalda albatta tahoratli bo'lsa bu afzal. O'rnidan turganda o'sha ko'rpaga yotayotgan mahalda zikr aytib yotish, ma'lum suralarni o'qib o'ziga dam solib yotish, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'rgatganlar. Ertalab uyqudan turganda ko'zingizni ochganingizda alhamdulillahillazi ahyani ba'dama amatani va ilayhin nushur degan zikrni o'qiysiz. Meni o'ldirgandan so'ng tiriltirgan Allohga hamd sano bo'lsin deysiz. Ya'ni uyqu bu o'limning bir nishonasi, bir juzi desa ham bo'ladi. Ma'lum a'zolar harakatdan to'xtaydi, faoliyatdan to'xtaydi. Keyin yana qaytib joyiga keladi. Xuddi o'likka o'xshab inson yotadi, yarim o'lik holatga kiradi, keyin yana o'rnidan turadi ertalab. Alloh har kuni insonni o'ldirib yana tiriltiradi. Kichkina o'lim holatiga tushib keyin tiriladi. Shu narsani inson eslab Allohga shukrona aytadi, zikr aytadi. O'sha ertalab turgan paytingizda tahoratli bo'lmaysiz albatta. Betahorat holda turasiz va zikr aytasiz. Yana hojatxonaga kirayotgan mahalingizda ham demak ertalab duo o'qib kirasiz, zikr aytib. A'uzu billahi minal xubus val xaba'is deb duo o'qib kirasiz va hojatdan chiqqaningizdan keyin yana g'ufronaka deb zikr aytasiz. Mana shu zikrlar, bu duolar tahoratsiz holda aytilaveradi va bunga savob olaveradi inson. Bu qandayam ulug' bir imkoniyat. Mana shu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik kerak. Inson yurgan holatda ham, o'zi yolg'iz holatda, qolgan holatda ham hech qachon foydadan xoli bo'lmaydi agar u aqlini ishlatsa. U agar o'zining foyda va ziyonini ajratadigan inson bo'lsa, doimo zikr aytadi, tilovat qiladi, yoddan bo'lsa ham faqat savob hosil qiladi. Alloh barchamizni ana shunday har bir holatimizdan foyda hosil qiladigan insonlar bo'lishimizni nasib etsin. Ko'proq tahorat bilan yurish esa bu savobli amal ekanini ham eslab so'zimizni yakunlaymiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.